Dobrý den. Dneska jsme tu měli moderátorskou premiéru, tak já mám taky takovou premiéru. Poprvé budu kázat před Mikulášem, mým synem. Dneska mohl být na trampolíně s dětskama, ale vybral si teda, že si půjde poslechnout Boží slovo, což jsem rád. Já jsem zvolil téma cesty. Ono se toto téma v Biblii objevuje mnohokrát a prakticky každý člověk, který je nějakým způsobem významný a zaznamenaný v té Biblii, zažil nějakou cestu, kdy šel k Pánu Bohu. Každý z nás vlastně dneska, co se dostal do sboru, prožil nějakou cestu. A my si mnohdy myslíme, že je to úplná samozřejmost, ale ono to samozřejmost není. Ono, když se podíváte dneska na ty cesty, ono vůbec nemusíte být třeba ani v autě, můžete jít někde po chodníku, ale ta doba je tak nebezpečná, že není to vůbec jisté, jestli se tady třeba na příště sejdeme. A proto bychom měli děkovat Pánu Bohu za každé takové setkání a že nás na těch našich cestách opatruje. Já když jsem si zvolil téma cesta, napsal jsem to Jendovi, tak druhý den ráno jsem snídal a na chviličku jsem zapnul televizi a byl tam zajímavý dokument o Římské říši, kde vlastně oni popisovali to, jak Římané byli perfektní stavitelé cest a vlastně i díky tomu se ta říše mohla rozvíjet tak, jak se rozvíjela. Prakticky do dneška používáme jejich technologie při stavení cest. Vlastně oni už tehda znali vlastně to, že se musel vykopat nějaký příkop, který jako opravdu precizně vypleli, taky ho odvodnili a připravili ho proto, aby se tam vlastně mohl položit podklad, který tvořil nějaké hrubé kameni s tím jejich maltou. Pak se dala nějaká nosná vrstva, kde bylo už jemnější kameni, taky propojené nějakým pojivem a povrch byl už z jemného štěrku písku. A potom oni to vyšperkovali až tak, že tam vlastně dávali dlážděné cesty. Ten povrch byl z dlaždic, takových kamenných a ty cesty některé se zachovaly dodnes a prakticky jsou ještě použitelné. Římani byli zvláštní v tom, že oni nešli oklikama. Oni, když tu cestu si řekli, že ji udělají, tak ji prostě udělali. A udělali ji docela rovně a když byla nějaká bažina, tak dokázali vytvořit různé rošty vlastně z dřevěných kůlů a různé piloty dřevěné a vlastně ta cesta mohla pokračovat i přes území, které vedlo bažinama třeba. Taky potom vymysleli beton, vlastně když se smíchal vápenec s nějakým vulkanickým popelem a zjistili, že vzniká beton, který dokáže tuhnout i pod vodou. Tím pádem byla otevřená cesta k tomu udělat opravdu precizní mosty, pevné, po kterých vlastně taky mohla procházet potom armáda a tak dále a ta říše se mohla svým způsobem dále rozvíjet. Ty cesty přinášely Římské říši vlastně ekonomický rozkvět. Okolo těch cest se stavěly hostince, na křižovatkách většinou byly připraveny takové dřívější benzínky, kdy vlastně přijel nějaký ten koňský povoz a mohl nenatankovat benzín, ale vyměnit si koně a jet prostě dále. A je dokázané třeba z některých spisů, že někteří panovníci dokázali urazit 350 km denně, což jako na tu dobu bylo docela slušné. Nedávno vědci chtěli zjistit, jestli pořád po těch starých cestách jezdíme a chodíme. A napadlo je vlastně udělat snímky z družice, kdy vlastně nasnímali určité snímky, kdy byly vidět vlastně světla a osvětlené města a silnice. A zjistili vlastně, že ty snímky se shodují úplně přesně s těma cestama, které dřív ti Římani postavili. Ty cesty jsou tak pevné a vydržely tak dlouho, že se začaly přezdívat věčné cesty. Na jednom mostě ve Španělsku nechal vyrýt nápis stavitel: tento most tu bude stát navždy. No zatím stojí, ale my víme, že jednou spadne, že většiny nebude. Ale my se pojďme podívat na tu opravdu skutečnou věčnou cestu. Ježíš řekl: vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a jde kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nalézá. Z Matouše 7. kapitoly. Já jsem, když jsem se obrátil a četl jsem tyto verše poprvní, tak jsem si myslel, že to hovoří vlastně o křesťanech, kteří uvěřili a pak tam hovoří o těch ostatních lidech, kteří jsou nevěřící a kráčí po té široké cestě. Jenže ono, když si veznete tu kapitolu celou a podíváte se, co tam potom pokračuje, tak nabídete dojmu, možná stejně jako já, že to není tak úplně o nevěřících lidech. Ono je to o lidech, kteří nějakým způsobem se snaží sloužit Bohu, ale jsou na té široké cestě. Ono to pokračuje, ta kapitola je tam vlastně jakoby podobenství o stromu a ovoci, kde Ježíš hovoří o falešných prorocích v rouše beránčích. Pak jsou tam kapitola o pravém učedníku, kdy Ježíš řekne, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království. A pak je tam podobenství o dvou stavitelích. Oba dva stavitele stavili, byli nějakým způsobem osloveni, ale jeden stavil na skále a druhý stavil na písku. A Ježíš sám dodává, kdo slyší má slova, ale neplní je, je podoben tomu muži, který staví na písku. Takže ty slova uslyšel, ale neplnil je. Jan 14. kapitola, verš 1 až 6. Nedmujte se v srdcích, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezu vás k sobě. Abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. Jak můžeme znát cestu? A Ježíš odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A to je prakticky ta největší pravda, kterou můžeme slyšet. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jedna valašská kapela nahrála písničku s názvem I cesta může být cíl. Já jsem tehdy viděl dokument o této kapele a oni se ptali vlastně, co ty texty znamenají a tak, a pak já jsem pochopil, že vlastně někdy ani samotní ti muzikanti neví, co ty texty znamenají a co mají vlastně říct tomu člověku. Ale jako je to vždycky také tajemné a jako nesmí se to moc prozrazovat, ale tady se prostě trefili. I cesta může být cíl. Jaká velká pravda. Možná ani neví, že takovou pravdu řekli, anebo prostě ne, pojmenovali tak písničku. Pan Ježíš je vlastně ta cesta, ale je zároveň náš cíl. A je dobré v Pánu Ježíši zůstávat. Já jsem si dále řekl, že budu mluvit o podobenství o rozsévači. Ale nezačnu hned tím podobenstvím, ale začnu tím, co se stalo až potom. Vlastně Matouš 13 až od 10. verše. Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se, proč s nimi mluvíš v podobenstvích? Vám je dáno znát tajemství nebeského království, odpověděl jim, ale jim to dáno není. Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvím, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší, ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví. Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte. Zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu stvrdlo. Ušima stěžka slyšeli a oči pevně zavřeli. Jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych já nemohl uzdravit. Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Já když jsem tohle čítával dřív, tak jsem si říkal, je to o tom, že Pán Bůh opravdu nechce, aby někteří lidi byli spaseni. Ale ono to o tom není. Je pravda, že už Jan Křtitel řekl, člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. A Ježíš v Janově evangeliu říká, proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. A to je samozřejmě pravda. Pokud Pán Bůh nedaruje, tak s tím nenaděláme nic. Je to obrovská milost a obrovský dar, když Pán Bůh osloví nějakého člověka. Každopádně je tam ještě jeden aspekt, a to je toužící srdce toho člověka. Bůh daruje, ale srdce člověka může toužit. i to, že vlastně pan Ježíš v tom podobenství o rozsévači mluví o docela tématu, které bylo zřejmé všem těm posluchačům. Oni se tam zešli docela obyčejní lidé. A ono to podobenství mohlo vypadat tak, že Ježíš mohl říct, vyšel zákonník a začal rozdávat svítky proroků a tak dále, ale tomu by ti lidé nerozuměli. Ale on jim mluví o tom, že vyšel rozsévač. Oni ti lidé byli závislí prakticky na obdělávání polí a věděli každý, co to znamená. A na tomto jednoduchém tématu jim ukázal, jak na tom jsou. Abych to trošičku napravil, tak 1. Timoteova 2. kapitola, tak je to správné a milé našemu spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Pán Bůh chce opravdu, aby lidé byli spaseni. Jenže nemůže za to, že si zatvrdili svá srdce, že jim stěžkli oči a zavřeli se jim uši. Pán Bůh nikoho přemlouvat nebude. A pojďme k tomu podobenství. Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešli se k němu tak velké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl, hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschla. Jistá padla do trní a když trní vyrostl, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu. Některá stonásobnou, jiná 60násobnou a jiná 30násobnou. Kdo má uši, slyš. Kdo je rozsévač, je nám asi jasné. Když vyšel rozsévač, byl to samozřejmě pan Ježíš, který přišel rozsévat Boží slovo a pravdu. Já když se nad tím podobenstvím zamyslím, tak ono nedává smysl. Člověk by čekal, že rozsévač vyjde na úrodné pole, že tam bude napsáno, i vyšel rozsévač a začal rozsévat na připraveném a úrodném poli. Proč jde rozsévač někde, kde je nějaká udusaná zem a skalnatá půda, kde je nějaké trní a pak nějaký tam kousek někde v dálce úrodné země. Pan Ježíš mluví o tomto světě, on nebyl naivní, on věděl, že nejde na úrodné pole, kde se všechno podaří, ale moc dobře jako realista přišel a věděl, že tento svět vypadá úplně jinak. Ono je tam hodně té udusané země, hodně skalnaté půdy, hodně trní a té úrodné půdy je opravdu poskromno. Já jsem kdysi slyšel výklad tady tohoto podobenství a bylo tam napsáno, že je to prakticky tohle nějak jakoby univerzální návod evangelizace. A že můžeme počítat s tím, že prakticky existují, lidé jsou rozděleni na čtvrtiny a ta jedna čtvrtina prostě uvěří, že když jim budeme rozsévat to slovo, tak prostě každý čtvrtý, protože jsou tam 4 ty půdy, tak prostě každý čtvrtý musí uvěřit. Když jsme tady měli rybářskou vsuvku, gratuluju Kubo, kůlovku, tak dneska se zakrmujou ryby tak, že se narve kukuřice, pšenice a různý partikl do takové bomby, že jo? Hodí se to klidně 100 metrů, když je dobrý prut. Ona se otevře, ale dřív se zakrmovalo normálně rukou. A každý doházel pšenici nebo třeba kukuřici, tak když rozhodí tu kukuřici, tak a dívá se, kam ona dopadá, v té vodě třeba, tak ty zrníčka nejméně padnou na ten okraj, na tu udusanou půdu. Nejvíc by, jsme to řekli podle toho podobenství, že padne asi na tu skalnatou půdu, na to trní, a zase úplně nejméně dopadne až dozadu někde, kde je tam schovaná ještě ten kousek té úrodné půdy. Takže ona to asi fakt čtvrtina nebude. Na podobenství nám může být ještě jasné to, že když se rozsévá, tak tam někde poblíž bude ten zlý pták, který je připravený to sezobat. A to si musíme být vždycky vědomi toho. Ono to podobenství sice mluví o těch lidech, kteří tam přišli a pan Ježíš moc dobře věděl, jaká tam půda je. Ale bylo zaznamenáno v Biblii pro nás. A to znamená to, že bychom si měli dávat i my pozor, aby nám ten zlý nekradl to, co nemá. Abychom se někdy soustředili na Boží slovo. Abychom si zbytečně nepěstovali trní v našem životě. Abychom nebyli tvrdší než ta skalnatá půda. Abychom se nechali Božím slovem zúrodňovat. Mně to někdy připadá, že my jako křesťané jsme takoví ti křesťané s pluhama, kteří se snaží tu půdu udusanou kypřit. Pak vezmeme ty zbíječky a snažíme se rozbíjet tu skálu a pak ty křoviňáky a to trní prostě zlikvidovat, aby tam prostě nebylo, aby tam se dařilo tomu, čemu rozséváme. Ale pan Ježíš nic takového v tom podobenství neříká. On neříká, zaměřte se na obdělávání půdy, řešte to nějak, ale říká jasně, bude tam i ta úrodná půda. Tam, když to dopadne, tak já už tomu dám vzrůst. A nejhorší je to, že když nefunguje, když nám ty křoviňáky nepomáhají a ty zbíječky a ty pluhy, a tak se zaměříme na to, na tu modifikaci toho semene, že asi nějaké špatné možná, tak ho trošičku upravíme. Aby to jako sedělo, aby mělo tu šanci u těch lidí jako vzrůst. Ale to je to nejhorší, co děláme. Protože Boží slovo samo o sobě je dokonalé a my vůbec nemusíme přemýšlet o to, jak ho upravovat. To je to nejkrásnější a nejdokonalejší osivo, jaké na světě existuje. Taky bychom si měli uvědomit, že Pán Bůh a je v jeho moci tu půdu někdy změnit. Ono, když si vezmeme příklad apoštola Pavla, který dříve pronásledoval křesťany, těžce opravdu, a byl těžký odpůrce Boha, aniž by o tom věděl, protože si myslel, že mu slouží, tak najednou ho Bůh osloví takovým způsobem, že nakonec píše v Biblii, já už totiž začínám být obětován, přišel čas mého odchodu, bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval, teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi onen den udělí Pán. Ten spravedlivý soudce a nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. To je krásné, když to mohl na sklonku svého života napsat. Možná by si někdo mohl říct, ten Pavel byl namyšlený a on si moc jako věřil, ale my víme, že ten jeho život vypadal tak, že opravdu tohle mohl říct. Nebo napsat do listu. Já jsem nedávno viděl film o Františkovi z Assisi a mě to zaujalo. Hrál tam docela dobrý herec, který prostě stvárnil tu roli tak, že jsem se nad tím opravdu zamýšlel a vzpomněl jsem si na mé obrácení. A jenom v kostce asi znáte ten příběh toho Františka, ale tak on byl jako z bohaté rodiny. Ten jeho otec byl vlastně kupec látek a takový, jako řekněme, na tu dobu prostě podnikatel. A ten František měl jít v těch jeho šlépích. Vlastně potom ho jakoby dali i na rytíře, aby se vyučil, aby byl z něho opravdu rytíř. A on padl do zajetí při jednom tažení. A v tom filmu, teda nevím, jak to bylo jako doopravdy, ale v tom filmu to bylo tak, že v tom zajetí tam nějak jakože trápili jednoho z těch lidí, z těch zajatců a vypadlo mu jakoby knížečka, kde byly napsané nový zákon. A ten František si to schoval, začal to číst a to byla ta úrodná půda, kdy to na něho dopadlo takovým způsobem, že se zřekl všeho, zřekl se všeho toho bohatství, kterého v tom životě čekalo a ten dobrý život a dokonce jeho otec ho vydědil. Bylo z toho velké halo. Církev nevěděla vůbec, jak se k tomu postavit, protože začal říkat najednou tak, jak Boží slovo zní a ne jak si ho každý vykládá. My se asi všeho nezdáme a nebudeme jak František, který potom žil někde ve skalách a tak dále. Ale můžeme si vzít příklad z toho, že se můžeme některých věcí zdat a sloužit o to více Bohu. Na tom podobenství ještě zajímavé to, že ne každý, kdo má v sobě tu úrodnou půdu, vlastně bude mít ten 100% výsledek. Některá semena vydala 60-násobnou, některá 30-násobnou. A to je velice důležité si to uvědomit, že nejsme každý stejný a nemáme každý stejný úkol od Pána Boha. Takovéto srovnávání univerzální křesťan měl by to a měl by tamto a nakonec nedělá to, co je mu opravdu určené. Dále jsem přemýšlel při tomto tématu o proroku Bileámovi. Ono je to velice zajímavá část písma. Ono se o něm říká, že byl věštec. A já jsem nenašel, opravdu já jsem hledal snad týden a nenašel jsem prostě takový nějak jako důkaz, proč ten věštec byl a není mi jasné, jak může k věštci mluvit Pán Bůh. Jestli byl třeba dříve opravdu věštec a zajímal se o nějakou magii a tak dále a pak ho oslovil Bůh, a nebo ho ti lidé v té době brali jako věštce, protože opravdu komunikoval s Hospodinem, viděl do budoucnosti, ohlašoval některé věci, které se staly. Ono je to jedno. V Biblii víme, že Bileam nakonec osloven Bohem byl. A to je podstatné. Král Balák, když viděl, že izraelský lid jde z Egypta, a když viděl, jak naložil Amorejci, tak dostal strach. Izrael vůbec neměl na Moabce útočit, přesto Balák má strach a začíná zhánět pomoc. Samozřejmě zháněl tu vojenskou, ale on slyšel, že ten Izrael má nad sebou nějakého toho svého boha. Tak samozřejmě si řekl, že musí zakročit i nějak duchovně. A posílá pro Bileáma. Tam je zajímavé, že ta vzdálenost byla taková, udává se asi nějakých 20 dnů. Takže když si vezmeme, že on poslal první zástup těch lidí, aby ho šli přemluvit, tak tam vlastně šli 20 dní, pak naspátek a pak ještě jednou tam poslal lidi. Já jsem vždycky si říkal vlastně, že ten Hospodin mu nakonec tu cestu jakoby stvrdil a řekl mu, že má jít. Jenže pak splanul hněvem a chtěl ho skrze anděla zabít. Což je docela zajímavé. První mu řekne, tak běž a nakonec to může dopadnout velice špatně. Já jsem si uvědomil, že ten Bileám při tom druhém příchodu té druhé skupiny lidí, kteří ho měli přemlouvat k tomu, aby došel k Balákovi a proklel Izrael, tak neřekl jasně, Hospodin mi řekl poprvé, že nemám proklínat tento lid, protože je požehnaný. Ale řekl, tak ještě zůstaňte tady přes noc a třeba si to nějak něco mě jiného řekne Hospodin. Hospodin vidí do srdcí lidí a viděl do srdce i Bileáma. Ano, on tvrdil, nemůžu přestoupit příkazy Hospodina, nestojí mi žádné zlato, stříbro za to, co mi dá Balák. Ale tak v tom srdci svém choval tu myšlenku, co když se to změní a půjde to nějak skloubit. A to je velice nebezpečné i pro nás. Nechováme se někdy taky tak? Bileám nasedne na oslici, která uhne z cesty a jde do pole. Tak ji začne být. Pak prochází takovou cestou mezi vinicema, kde jsou zítky. Oslice mu přitiskne nohu a začne ji zase být. A pak prochází soutěskou, kde nejde uhnout. A oslice se složí k zemi a tím mu zachrání život. Bileám ji nepříčetně začne být. Oslice promluví, stane se naprostý boží zázrak a Bileám v té své zatrpklosti a tam se ukáže to, co chová v tom srdci, že on vůbec neřeší to, že na něho mluví oslice, ale je tak rozčílený, že mu nevyšla ta jeho cesta, protože čekal, že se to třeba nějak skloubí, že nakonec třeba nebude muset proklídat, dostane odměnu nebo... Nakonec se mu otvírají oči, on vidí Hospodinova posla a dozvídá se, že ta jeho cesta vedla do záhuby. Kdyby nebylo té oslice, která se zalekla, tak by ho prostě sejmul. Pán Bůh nám někdy naše cesty zastaví. Tak až se vám někdy rozbije auto, nebo prostě vám nevyjde nějaká cesta, tak možná přemýšlejte, jestli ta cesta vedla tím správným směrem. Pán Bůh nám ty cesty mění, ale nemusí je měnit jenom takovým způsobem, ale může je změnit proto, abychom se dostali úplně třeba jinam. Já jsem si vzpomněl nedávno na střední školu, já jsem poslední kožař v Čechách, jsme byli ročník, kožařská škola, pak už se to přejmenovalo na technologickou a tak dál. A tam byla jako spousta chemie a různé pokusy jsme v laboratořích s kůžema dělali a tak dále. A mě to strašně bavilo. A tak jako co dál, že? Tak potom jsem šel na výšku na chemii a tam jsem jako těžce narazil, protože jsem zjistil, jako že se budu muset ponořit do knih, že vlastně končí koníčky, končí setkávání s rodinou, končí všechno a budu muset opravdu jako tvrdě studovat. A byla tam fyzikální chemie, matika prostě a takové opravdu otravné předměty a mě to úplně znechutilo i tu chemii. A po první životě jsem stál a nevěděl jsem, co dělat. Tak já jsem šel ukončit studium, pak jsem šel jako dělat, dělal jsem v nějaké fabrice a říkal jsem si, co teda jako teďka dál. No asi za půl roku jsem potkal kamarádku ze střední školy, která mě začala říkat, jako ve Zlíně jako otvírají prostě fakultu, jo, jakože tam prostě člověk potom může dělat s lidma, že je sociálně zaměřená, tak a říkám, tyjo, to by mě bavilo. Tak jsem se jako hecl, tu školu jsem udělal a dneska 11 let vlastně už dělám úplně jiném oboru, než který jsem jako původně chtěl dělat. Po těch 11 letech si někdy říkám jako zlatá fabrika. Protože s lidma je to náročné, ale jako to je nadsázka. Ale jak se ten Pán Bůh jako už tehda, i když jsem byl prakticky nevěřící, ale já jsem přesvědčen o tom, že on samozřejmě ví, kdo uvěří a stará se o ty jeho cesty už celý život, ho nějak připravuje. A opravdu při tom studiu té sociální školy se to tak všechno sehrálo, že jsem si mohl ty předměty naházet na 2 dny, pak jsem dělal jakoby přes týden na stavbách se svým švagrem a opravdu se to tak jako podařilo skloubit všechno, jako až to bylo úžasné. My jsme nedávno byli s naší organizací na Hostýně a měli jsme tam strategické plánování. A my jsme byli rozděleni na 2 skupiny. Jedna skupina po tom programu toho strategického plánování měla odjet opět do Zlína, protože tam vlastně se předávalo ocenění mému nadřízenému. A druhá skupina měla jít na výšlap. Já jsem měl být v té skupině, která pojede do toho Zlína a půjde jako na to předávání té ceny, ale nakonec se to nějak jako vyvrbilo, že nevyšly místa v autech a tak dále. A já jsem měl teda na výšlap. No tak říkám tak bez pohorek jako a zrovna ještě bylo také blátivé počasí, pršelo, chvilku ještě sněžilo tam v těch kopcích. A já jediné, co jsem měl, tak jsem měl oprané zářivé tenisky, opravdu jakože, a když jsem vyšel tam před tu skupinu a říkal, oni na mě jako tak hleděli, jako kam jdu. Já říkám, tak já jdu s váma na ten výšlap. Tak se začali smát, ale jako všichni se popadali opravdu za břicha. A teďka vyšel ještě kolega, který tam byl na výšlapu před 14 dnama a měl na nohách pohorky obalené totálně blatem. On říkal, já jsem to ani nečistil. Já vím, že to bude za 5 minut to samé. A tak jako mě furt říkali, já nechceš teda zůst, říkám, já jdu s váma prostě. A já jsem přišel na první stanoviště s tou skupinou a oni se všichni začali dívat tak na mě na ty boty. A oni byli úplně čisté. Tak jsem jako tak jako prohodil, já jsem zvyklý jako chodit v lese, že jsou z dědiny, ne, a to tak umím chodit, jako pro vás je to možná jako to, ale já jsem se až sám jako divil, jako jak ty boty byly čisté a ta cesta byla fakt strašná. Na některých místech jsem si říkal, to už jako už nezvládnu, teď konečně to začnu mít dopalené tím blatem a všichni si řekli, jo, jako tak jsme mu říkali, ať nejde a já jsem tam vždycky našel nějaký kamínek nebo prostě jsem se podíval a vždycky jsem našel tu cestu, jak jít A opravdu jsem s těma botama po několika kilometrech došel opravdu s čistýma botama. Zajímavé bylo, že když jde ta skupina, tak ona se potom tak začne jakoby roztahovat, že jo? Protože první se jako vykládá tak a pak už se ti lidi soustředí na tu cestu. A všiml jsem si toho, že mě furt funí někdo za zádama a oni jak viděli, že prostě jdu a mám ty boty čisté, tak začali jít všichni za mnou a tak jako kopírovat tu moji cestu. Ale já jsem se hlavně zamyslel nad tím, že Pán Bůh dělá v životě tady tohle i v té duchovní oblasti pro nás. My si mnohdy myslíme, že už to nejde přejít, že už prostě od toho blata budeme celí a on vždycky něco vymyslí prostě tak úžasně a nepochopitelně a pomůže nám, abychom prošli cestou a nebyli totálně špinaví. Ale záleží už na nás, jestli opravdu se snažíme vidět ty malé kamínky na té cestě, které nám Hospodin dává a pomáhá nám. 2. Petrův, 1. kapitola, 3. verš. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Ten, který nás povolal, nás dokonale vybavil. A za to mu můžeme děkovat. Na závěr jedno pozbuzení. Žalm 18:31. Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin, on je štít všech, kdo v něho doufají.